Që për këtë procedurë, me këtë shifër, Maqedonia e Veriut është bërë një qendër rajonale për fekundim të asistuar, thonë ginekologët nga spitalet që krijojnë procedurën e me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë. Ligji Maqedonas për fekundimin asistuar biomjekësor është më liberal në krahasim me ligjet e vendeve të tjera të rajonit. Ai nuk ka kufizime për moshën e gruas që mund të nisë këtë procedurë. Në Serbi, kufiri i moshës për gratë është deri në 45 vjeç, ndërsa për partnerin mashkull nuk ka kufi moshe. Serbia filloi të importojë material riprodhues të dhuruar që nga viti 2022 me mbështetjen e fondit të atijshëm të sigurimit shëndetësor. Për gratë pa partner ose çifte që plotësojnë kritere, kosti ja mbulohet nga shteti, ndërsa procedura kushton rreth 7000 euro. Mjekët me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë thonë se në dy vitet e fundit, që kur Serbia lejoi importimin e materialit riprodhues, ka rënë numri i çifteve nga atij që më parë vinin në Maqedoninë e Veriut për këtë procedurë. Një kufi moshe për gratë deri në 42 vjeç ekziston edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Gratë mbi këtë moshë atje mund të marrin miratim, por me propozim të Këshillit Profesional nga institucionet shëndetësore. Kosova ende nuk ka miratuar një ligj për shëndetin riprodhues. Ekziston një projekt ligj që nuk është miratuar sepse është kundërshtuar nga disa anëtarë të partisë në pushtet, të cilët nuk duan që gratë e pamartuara dhe partnerat e të njëjtës gjini të kenë qasje në metodën in vitro. Në Kosovë, më 24 dhjetor është përuruar shërbimi i fritnimit të asistuar mjekësor në klinikën e ginekologjisë të ÇKUK-s. Nga Ministria e Shëndetësisë thanë se shërbimi fritnimit apo fertilizimit të asistuar mjekësor do të jetë falas për diherët e para. Ndërkaq, pas diherëve të para, ai do të kushtojë 670 euro, dukshëm më lirë se shërbimi në sektorin privat që ka çmimin rreth 3000 euro. Deri më tani, in vitro më së shpeshti është bërë nëpër klinika private bazuar në një udhëzim administrativ nga viti 2013, i cili parashikon që individët dhe çiftet të kenë të drejtë qasje në in vitro, por nuk parashikon një bank të materialit riprodhues. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, qytetarët e Kosovës mesatarisht shpenzojnë 5 milion euro në vit për procedurat e asistuara mjekësore për riprodhim në klinikat private. Sipas një nëne nga Kosova, e cila më parë foli për Radio Evropa e Lirë, kostoja e kësaj procedure është 4000 euro. Spitalet në Maqedoninë e Veriut që ofrojnë fekundimin in vitro kanë një përqindje të lartë të suksesit me çmime më të ulta krahasuar me spitalet në shtetet evropiane. Kjo është edhe një arsye më shumë për interesimin e pacientëve të huaj, thon mjekët që folën për Radio Evropa e Lirë. Procedura in vitro në klinikat private kushton rreth 2-3000 euro. Me qelizat vezë ose spermatozoide të importuara, çmimi është parafërsisht difisht më i lartë. Importohet nga bankat nga Spanja, Ukraina dhe Danimarka. Për shtetasit Maqedonas që plotësojnë kushte sipas ligjit për fekundimin asistuar biomjekësor, kostoja mbulohet nga Fondi i Sigurimit Shëndetësor. Komisioni për fekundimin asistuar biomjekësor në vitin 2023 shqirtoi gjithse 1457 kërkesa, tregon raporti vjetor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me 4 dhjetor të vitit 2024, kërcimi i Tropojës u fut zyrtarisht në listën e UNESCO-s. Bukurie Demirai, valtare dhe koreografe e kërcimit të Tropojës, është një ndër figurat që qëndron pas angazhimit 12 vjeçar për listimin e këtij vallëzimi në UNESCO. Një muaj pas, ende nën ethët e gëzimit, ajo vazhdon të mësoj grupe fëmijësh të rinjësh e të reja, të cilët duan të trashëgojnë tutje këtë thesar kulturor. Uridi Elajshi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Fillimi i Tropojës nuk ka një datë fillimi, nuk e di një datë lindje, është trashëguar brez pas brezi, që nga gjyshet, së gjyshet, baba, nona, e më radhë, dhe jetë brezat të rinjë.
Bukurie Demiraj është gruaja e vetme në Tropojë të Shqipërisë, e cila udhëheq grupet e vallëzimit autokton. Ajo ja kushtoi plot 20 vite punë ruajtjes së vallëzimit unik të kësaj zone të veriut të Shqipërisë, që njihet si kcimi i Tropojës.
Unë vogël jam kanë edhe baba im i rojë këtë felis, edhe kohë dinë me i darë, baba i rojë këtë felis dhe në qëseshim.
Kcimi i Tropojës u përfshi së voni në listën e mbrojtjes së organizatës për edukim, shkencë dhe kulturë të Kombeve të Bashkuara, e njohur si UNESCO, kurse Bukuria i ndihmoi këtij procesi.
Me bindë UNESCO-n që grupi i tropojës ekziston, kthimi i tropojës ekziston, edhe është tamam tabiatin e vet si duhet, u desh me u bë punë edhe me aktivitete edhe me filmime.
Në shtëpinë e kulturës në Bajramcur, bukuria kalon shumicën e kohës. Këtu ajo u mëson kthimin e tropojës grup moshave të ndryshme. Me krahët hapur dhe me trupa që hiven dar, baltaret mundohen të mësojnë hapat bazë. Në origjinë, ky kërcim përfaqëson peisazhet malore dhe fluturimin e shqiponjave.
Është një kërcim që nuk është valle, që shkon e kapu ndër për dorë ose njëni mas tjetrit, është një kësimi veçanë gjithë njëni këse në lojnë e vetë. Gjithë njëni prej valtarve kur futet në skenë asë solist. Asë njën nuk është i përcaktu, më thonë, është i pari ose është i funit.
Këto veçëri të kësimit, bukuria mundohet u akalojnë zanzve të saj. Alisi Smala nga Tropoja është lidhur ngushtë në këtë valzim.
Mua më pëlqen më shumë ti kthimi i tropojës, por mësuesja na ka mësuar dhe pogonishtet, vallën e rrugëves, të shumë vallët e tjera. Qofse rrin shumë duke mësuar nuk është, por është i lodhshëm.
Në grupin e njëjtë me Alisin është edhe Elda. Ajo ushtron 3 herë në javë.
Unë kam në kursin që 7 vjet, më pëlqen shumë, e kam si hobi dhe vi këtu tant martë mërkurë.
Ajo e ka pritur me shumë emocion, lajmin se kthimi i tropojës u përfshin në listën e UNESCO-s.
Unë kam qenë në shtëpi, ma ka çu një shoqe me foto dhe jam gëzuar, kam kthy.
Rruga deri në praninë e kthimit të tropojës në UNESCO zgjati 12 vite. Iniciativën për përgatitjen e dosjes për në UNESCO e udhëhoqi koreografi Skënder Haklaj. Bukuria e ndimoi në përgatitjen e valtarëve dhe aktiviteteve që u bën pjesë e dosjes.
Profesori ka bën maksimumin edhe me shpenzimet, edhe me mundimin, edhe me krijimtaritë, edhe me të tana. Unë sa do pak e mundu minimume me nxënësit në punën këto, edhe ja rritem, edhe momenti shumë pritu ja rritem.
Dhe gjuhës të ndëruar këtu, japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.